La turon de la Maria Basiliko en Krakovo denove ornamas la 17-jarcenta krono post la restauristaj laboroj. Ĝi pezas 350 kilogramojn, ĝia diametro egalas al 3,5 metroj kaj alteco al 1,2 metroj. La konservistaj laboroj koncernis ĉiujn elementojn de la krono, kaj ŝlosila estis ĝia galvaniza reorumado. Dank al kio la orta volo estas pli dika kaj pli rezista je eksteraj kondiĉoj. Oni revenigis ankaŭ la estetikajn valorojn de la krono. La restauristaj laboroj kongruas kun la 45-jariĝo de la registro de la Historia Centro de Krakovo sur la monda listo de la kultura heredaĵo de UNESCO. La krono estis instalita ĉe pinto de la Maria preĝeja turo en 1612 kaj ligiĝas kun la revelacio de la itala jezuito Giulio Mancinelli, kiun la dipatrino petis alvoki ŝin reĝino de Pollando. Origine la krono estis ligna kaj kovrita per orkolorigita lado. La sekva cupra, sed iam orumita, conserviginta gis hodiau, devenas el 1666. En tiu jaro pasis la deciarigio de la solena juro de regio Johano Casimiro en la catedralo del Vovo, proclamanta la dipatrinon kiel la patronon kaj reginon de Pollando.